คุณผู้ฟังครับรายงานนี้ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วเฉพาะพายุไซโคลนนากิสในพม่าและแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนในจีนก็มีผู้เสียชีวิตรวมกันกว่า 250,000 คนขณะที่ภัยพิบัติอื่นๆทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้น319ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวมกันไม่ถึง 10,000 คนครับผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลงอีกมากถ้าจีนสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างรับแผ่นดินไหวได้ดีกว่านี้และมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพในพม่ารายงานระบุด้วยว่าภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนส่งผลกระทบต่อประชากร211ล้านคนและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 181,000 ล้านดอลลาร์โดยที่เอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จากภัยธรรมชาติอาศัยอยู่ใน9ประเทศจาก10ประเทศชั้นนำของเอเชียคุณเดบาราติกิจาซาปีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบาดวิทยาจากภัยพิบัติกล่าวว่ามีหลายประเทศที่ได้ยินจนชินว่าเกิดภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ
China features there, Philippines features there, India features there, United States features there, Indonesia features there on almost every single year. The two new countries in this list are Colombia and Kenya, and the countries that are
เธอบอกว่าจีนฟิลิปปินส์อินเดียสหรัฐและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเกือบทุกปีในรายชื่อประเทศที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติมีประเทศใหม่2ประเทศคือคูเวตและโคลอมเบียส่วนประเทศที่เห็นได้ชัดว่ารอดพ้นจากหายนะภัยธรรมชาติในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้คือประเทศในทวีปยุโรปในรายงานพบด้วยว่าปีที่แล้วอุทกภัยและภัยอื่นๆที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดคุณซาปีบอกว่าความแห้งแล้งคือผลกระทบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและคาดว่าจะมีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นในอนาคตครับ
If you look at the drought occurrenceThe victims and the reported damage costs, you would say there is no cost to drought, nothing.
Reported. คุณซาปีบอกด้วยว่าในรายงานที่ผ่านมาประเมินค่าความเสียหายจากภัยแล้งเป็นศูนย์ไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลสิ่งนี้สะท้อนว่าชุมชนโลกได้ละเลยอย่างมากต่อการพิจารณาประเด็นความแห้งแล้งโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาซึ่งเกิดความแห้งแล้งเกือบ80%แต่กลับไม่มีรายงานความสูญเสียทางเศรษฐกิจคุณซาปีเตือนว่าในไม่กี่ปีข้างหน้าประชาคมระหว่างประเทศจะต้องสูญเสียมหาศาลหากยังละเลยปัญหาภัยแล้งเพราะถ้าปัญหานี้มีมากขึ้นและแอฟริกาขาดแคลนน้ำก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งและสงครามต่อไปชาวแอฟริกันจะพากันอพยพไปยังประเทศที่ร่ำรวยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อนานเข้าหลายประเทศก็จะปิดรับผู้อพยพทำให้คนจำนวนมากต้องสิ้นไร้ไม้ตอกกลายเป็นสิ่งบ่มเพาะปัญหาเช่นอาชญากรรมการก่อการร้ายและปัญหาใหญ่ๆอื่นๆของสังคมโลกในอนาคตครับผมบัณฑิตดาวบุตร Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ